Тарих вакыялары, 1-нчы кысым, 19-нчы бап. Бираз вакыт кечкен соң, Амонлы падишасы Нахаш өлде, ве оның ярыны оғлы падиша болды. Дауд, ханунның бабасы Нахаш маңа яхшылык япты. Шуның үчүн мен де ханунга бир яхшылык япайым деди. Соң Дауд ханунга бабасының өлімі себебінден оның көңілін алмаға, Амонлыларының топырақларына өз қызметшілерін жіберді. Дауднын хизмэтчилери Амонлуларнын топрагына ханунун көңлүн алмак үчүн келдилер. Лекин Амонлы мырзалар ханунга бойле дедилер. Сен не беллейсин? Дауд бабаңа урмет этмек үчүн саңа адам ебердими? Дауд өз хизмэтчилерине шеерни бакмага, эр ерни айланып чыгып, соңра аны тар мар этмеге ебермедими экен? Сон ханун Дауднын хизмэтчилерине якаламага, Эр бурының яры сақалыны тыраш этмеге, урбаларының ашағы ярысына янбашларына қадар кесмеге ве оларыны бойлы алда ебермеге бұйырды. Олар пек масхара етіліп, қайтып кеттілер. Дауд бұны ешіткен соң, оларының қаршысына адам еберді, оларға, «Ерихон шеріне барып анда қалыңыз, сақалларыңыз оскен соң артқа қайтарсыңыз», деді. Амонлылар Дауд оларға қан душманы олғанына аңнадылар. О заман ханун ве амонлылар арам нахараим, арам маака ве цовадан дженг арабаларыны ве атлыларыны акчага тутмага 1000 чувал кумуш ебердилер. 32 1000 дженг арабасы ве маака падишасыны аскерлеринен берабер акчага туттылар. Олар келип, медеванын янында ордусуну ерлештирдилер. Амонлылар да шеерлеринден чыгып дженгке келдилер. Дауд буны билип, Йоавнен берабер бутун карыман ордусуну йоллады. Амонлылар чыкты ве дженгке азырландылар. Шеернин араба капсы огунда ерлештилер. Дженгке чыккан падишалар исе айры тарлада ерлештилер. Йоав душман ордусу оңун каршы эм огунден, эм артындан турганыны көрүп, Израилдиктердин эң жакшыларын сайлады да, оларны арамлыларга каршы тызды. Аскерлерінің қалған қысмыны исе, қардашы Авишайға, о амонлыларға қаршы чықсын деп қалдырды. Ве бойле деді. Егер арамлылар мені еңіп башласалар, сен маңа ярдымға келірсін. Егер де амонлылар сені еңіп башласа, мен саңа ярдымға келірім. Жесаретлі ол. Халқымыз үчін, Алламызның шеерлері үчін қави турайық. Раббы озы исе, не істесе, шуны япсын. Сон Йоау ве онен олган халк арамлыларынен дженгке кырышты. Ве арамлылар ондан качып башладылар. Амонлылар исе, арамлыларының качканыны көріп, озлері де Йоавның кардашы Авишайдан качып, шеерге кырдылар. Сон Йоау Иерусалимге кайтып келді. Исраилилерінің енгенені көрген арамлылар, элчилер ебердилер ве Фират дырясының башка тарафындаки арамлыларыны чагырдылар. Хададезернің орду башы Шофак оларның башлығы еді. Бұны Даудқа хабер еткенде, о бүтін Исраилилеріні топлап, Иордан озенені кечті ве оларның янына келіп, қаршыларында ерлешті. Соң Дауд арамлыларға қаршы дженг башлады, арамлылар да онен дженгілештілер. Арамлылар Исраилилерден қачып башладылар. Дауд арамлыларының 7000 араба ве 40000 жаяу аскерыны йоқ етті, орду башы Шофакны да өлтүрді. Хададезернің хизметчилери Исраил тарафындан еңілгенліні көріп, Дауднен барышық шартнамесіні тыздылер ве оңа бойсындылар. Арамлылар исе ендіден соң амонлыларға ярдым етмеге істемеділер.